นี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านรวมทั้งจะนำมาตรการลงโทษต่ออิหร่านกลับมาใช้โดยทันทีเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมในช่วงข่าวนะครับผู้นำสหรัฐกับจีนเห็นพ้องต้องกันว่าควรคงมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือต่อไปในขณะนี้อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อค่ำวันจันทร์คือเมื่อวานนี้หลังจากมีสตรี4คนออกมากล่าวหาว่าอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กใช้กำลังรุนแรงขณะที่มีความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งได้รับการปฏิเสธและวันพุธนี้ชาวมาเลเซียจะต้องไปตัดสินใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับระหว่างผู้สมัครแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศคืออดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดกับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักคนปัจจุบันวันนี้นอกจากรายงานธุรกิจแล้วเรามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการปฏิวัติด้านดิจิทัลส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้องหมาหรือสุนัขในการดมกลิ่นเพื่อเตือนผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศการตัดสินใจซึ่งเป็นที่คาดหมายกันมาก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐนั้นจะถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหรัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศตะวันตกอื่นๆได้เจรจาทำความตกลงกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายที่สุดข้อหนึ่งที่ตนได้เคยประสบมาและการประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านนี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่รัฐบาลสหรัฐทำเอาไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับเพื่อต่อรองให้รัฐบาลของอิหร่านลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าข้อตกลงที่ทำเอาไว้ตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สร้างความเสียหายและมิได้หยุดยั้งอิหร่านจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาคมโลกนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจระดับสูงสุดต่ออิหร่านอย่างไรก็ตามทรัมป์บอกว่าตนเองเปิดกว้างที่จะให้เกิดการเจรจาครั้งใหม่เพื่อลดการทดลองขีปนาวุธของอิหร่านและลดบทบาทของอิหร่านทั้งในซีเรียเยเมนและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางนะครับแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลของกรุงเทหะรานได้ยืนยันว่าไม่สนใจที่จะเจรจารอบใหม่เพื่อให้เกิดข้อตกลงอีกฉบับนะครับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในแถลงการสั้นๆโดยตอนหนึ่งระบุว่าข้อตกลงฉบับเดิมนั้นเสื่อมสภาพและเน่าเสียไปแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องไม่จริงที่อิหร่านมีความต้องการเพียงแค่จะใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติและว่าคำสัญญาของอิหร่านนั้นเป็นคำโกหกการตัดสินใจครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปตามสิ่งที่เขาเคยให้สัญญากับประชาชนอเมริกันเมื่อตอนหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นะครับแต่ก็ถือเป็นการปฏิเสธคำขอร้องจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐ3ประเทศคืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีด้วยโดยทั้ง3ประเทศดังกล่าวยังคงรักษาสถานะของพวกตนในข้อตกลงกับอิหร่านเอาไว้ซึ่งในข้อตกลงนั้นมีรัสเซียและจีนร่วมอยู่ด้วยนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองเขียนลงทวิตเตอร์ว่าฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษเสียใจต่อการตัดสินใจของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันองค์การ International Atomic Energy Agency หรือสำนักงานพลังงานประมณูระหว่างประเทศที่ตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ยืนยันถึง10ครั้งก่อนหน้านี้นะครับว่าอิหร่านได้ทำตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศดังกล่าวตามที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการของยุโรปกล่าวในวันอังคารนะครับว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นได้ผลจริงและรัฐบาลยุโรปมีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการทำตามเงื่อนไขของข้อตกลงด้วยทางด้านประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีกล่าวนะครับว่ารัฐบาลของอิหร่านจะยังคงรักษาสถานภาพของข้อตกลงฉบับเดิมแม้ว่าสหรัฐจะถอนตัวออกไปก็ตามอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้นำโลกที่เห็นด้วยกับจุดยืนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านก็คือนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่มีความขัดแย้งในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับทางรัฐบาลกรุงเทหะรานมาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยระบุถึงจุดอ่อนของข้อตกลงกับอิหร่านว่าขาดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธนอกจากนั้นเขายังไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ว่าอิหร่านจะหมดความรับผิดชอบเมื่อถึงกำหนดเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในเรื่องการลดทอนโครงการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมนะครับโดยในคำแถลงในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงปัจจุบันนั้นปล่อยให้อิหร่านเข้าใกล้กับการมีศักยภาพทางนิวเคลียร์มากเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีความเห็นพ้องต้องกันหลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเช้าวันนี้ว่าทั้งสองประเทศนั้นควรจะคงมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือต่อไปในขณะนี้จนกว่าเกาหลีเหนือจะยอมยกเลิกโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนโดยถาวรผู้นำทั้งสองสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ในเช้าวันนี้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผู้นำของจีนกับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือพบปะกันที่เมืองต้าเหลียนซึ่งเป็นการพบปะกันครั้งที่2ระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำเกาหลีเหนือหลังจากที่นายคิมจองอึนเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมีนาคมระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของจีนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนผู้นำของจีนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของตนที่จะทำให้การค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นมีความสมดุลและว่าธุรกิจและการค้าที่มีความสมดุลระหว่างประเทศทั้งสองนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของอเมริกาและคนงานของอเมริกาด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แจ้งต่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าประเทศทั้งสองควรจะหาวิธีขบแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านการค้าในขณะนี้ทั้งปักกิ่งและวอชิงตันกำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสงครามการค้าซึ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวประกาศด้วยนะครับว่าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจระดับสูงของจีนจะเดินทางมาหารือกับที่ปรึกษาทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้อขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเราจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมในช่วงของธุรกิจครับและในวันพุธนี้นะครับชาวมาเลเซียจะต้องตัดสินใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าจะเลือกอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมหมัดซึ่งเคยปกครองประเทศมานานถึง22ปีและได้รับชื่อหรือได้รับการสมญาว่าเป็นผู้ทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่ทันสมัยหรือจะเลือกนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ในขณะนี้นายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักของมาเลเซียกำลังถูกโจมตีจากกรณีอื้อฉาวที่มีส่วนพัวพันเรื่องคอร์รัปชันกับกองทุนภาครัฐของมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ครับและไปที่นครนิวยอร์กนะครับเมื่อค่ำวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาคือเมื่อวานนี้นายอีริกชไนเดอร์แมนอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่นิตยสารนิวยอร์กเกอร์ได้ตีพิมพ์บทความโดยระบุคำกล่าวหาของสตรี4คนที่ระบุว่านายอีริกชไนเดอร์แมนอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้ใช้กำลังรุนแรงกับตนระหว่างที่มีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรก็ตามนายชไนเดอร์แมนอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้ออกคำแถลงปฏิเสธเรื่องการใช้กำลังรุนแรงกับสตรีเหล่านี้ และว่าถึงแม้จะมีการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ตามแต่ข้อกล่าวหาที่ว่านี้ทำให้ตนไม่สามารถทำงานในฐานะอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กต่อไปอย่างได้ผลจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้นายอีริกชไนเดอร์แมนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตเป็นผู้ที่สนับสนุนขบวนการมีทูอย่างแข็งขันนะครับรวมทั้งเป็นผู้ที่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับธุรกิจต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเช่นมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ต้องปิดกิจการไปแล้วด้วยเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้นราว 0.1% นะครับหรือเพียงแค่0.01% นะครับหรือประมาณ3จุดปิดตัวที่ 24,360 Nasdaq นั้นก็ขยับขึ้นประมาณ2จุดเช่นกันปิดตัวที่ 7,267 แต่ Standard & Poor's ลดลงประมาณ1จุดปิดตัวที่ 2,672 ครับช่วงต่อไปคุณนี้ที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจซึ่งกังวลถึงการหารือระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐและจีนที่จะมีขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันว่าอาจไม่บรรลุเป้าหมายในการยุติสงครามการค้าระหว่าง2ชาติมหาอำนาจได้ค่ะเป้าหมายการค้าของสหรัฐและจีนนั้นอยู่บนเส้นขนานเพราะฝั่งสหรัฐไม่เพียงแค่เรียกร้องให้ลดการขาดดุลการค้ากับจีนให้ได้ราว $200,000,000,000ในอีก2ปีข้างหน้าแต่ยังรวมถึงการเรียกร้องให้จีนลดกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาและลดการอุดหนุนจากรัฐบาลในธุรกิจด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยในขณะที่จีนต้องการให้สหรัฐเลิกคัดค้านการให้สถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดหรือ Market Economy Status ในองค์การการค้าโลกหรือ WTO รวมทั้งผ่อนคลายการจำกัดการส่งออกสินค้าของบริษัทเทคโนโลยีของจีนก่อนหน้านี้จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WTO เมื่อ17ปีที่แล้วในสถานะ Non-Market Economy หรือประเทศที่ไม่พึ่งพากลไกตลาดในการกำหนดราคาสินค้าซึ่งที่ผ่านมาจีนพยายามยื่นขอสิทธิ์ในการรับรองให้เป็นประเทศที่อยู่ในสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมแต่ยังถูกสหรัฐและสหภาพยุโรปคัดค้านอยู่ค่ะต่อกันที่รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อกู้วิกฤตค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าหนักระลอกล่าสุดนี้ค่ะนายมาริซิโอมาครีประธานาธิบดีอาร์เจนตินาได้บอกถึงการกลับไปหารือกับ IMF อีกครั้งในรอบหลาย10ปีนี้ว่าเพื่อเป็นการสกัดวิกฤตค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงถึง125เมื่อปีที่แล้วรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่สูงถึง125ทำให้ธนาคารกลางอาร์เจนตินาต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง3ครั้งภายในเวลา1สัปดาห์จาก 133.25 เป็น 140เพื่อสกัดปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาอาร์เจนตินามีความสัมพันธ์ระหองระแหงกับ IMF มาตลอดหลาย10ปีหลังจากที่อาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้กับ IMF เมื่อ17ปีที่แล้วค่ะข้ามาที่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีกันบ้างเมื่อ Facebook ได้ปรับทีมผู้บริหารครั้งใหญ่ใน3ธุรกิจหลักคือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชัน WhatsApp และฝั่งของ Messenger นับเป็นการเคลื่อนไหวของบริษัทครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Facebook ได้จัดตั้งทีมบริหารสำหรับธุรกิจบล็อกเชนซึ่งเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิทัลโดยได้เดวิดมาร์คัสที่เคยดูแลฝ่าย Messenger เข้ามาเป็นผู้บริหารฝ่ายบล็อกเชนร่วมกับเควินวิลด์ผู้บริหารจากฝ่าย Instagram ค่ะการปรับทัพบริหารเพื่อผลักดันธุรกิจบล็อกเชนของ Facebook นั้นสวนทางกับการเคลื่อนไหวของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เพิ่งออกมาโจมตีสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ว่าเป็นยาเบื่อหนูหลังจากราคา Bitcoin ลดลงเกือบ106เมื่อวันอาทิตย์และอีก102เมื่อวันจันทร์ที่ราว9,300ดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่ Google ได้เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ Google Assistant ที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มเติมคือคืนเวลาชีวิตของคุณให้กับคนรอบข้างค่ะโดยนายสันดาพิชัยผู้บริหาร Google ได้เปิดเผยในงาน I/O Conference ประจำปีนี้ว่าระบบ AI ใน Google Assistant ล่าสุดนี้สามารถเรียนเสียงการสั่งการของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเพิ่มเสียงอึมที่เหมือนเสียงสนทนาของมนุษย์เข้าไปซึ่งจะช่วยในการโทรศัพท์ติดต่อไปยังธุรกิจร้านค้าต่างๆเช่นการจองโต๊ะในร้านอาหารหรือนัดทำผมที่ร้านใกล้บ้านคุณโดยที่ปลายสายอาจไม่รู้ว่านั่นคือเสียงจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำหน้าที่แทนคุณ นอกจากนี้ยังช่วยตอบอีเมลเหมือนกับนั่งอยู่ในความคิดของคุณได้โดยการต่อท้ายจดหมายในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ต้องการและยังเพิ่มลูกเล่นในการจัดการช่วงเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสกรีนไทม์ให้กับ AI ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและจะควบคุมเวลาในการใช้เพื่อให้คุณหันกลับไปใช้ชีวิตกับคนรอบข้างมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ออกมาโจมตีถึงจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาจัดการหรือตัดสินใจแทนมนุษย์ว่าอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจแถมท้ายด้วยรายงานความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานเกี่ยวกับข้อพิจารณาหรือผลดีผลเสียเกี่ยวกับการปฏิวัติระบบดิจิทัลแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะครับยังมีข่าวคราวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ว่าการธนาคารชาติของจีนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์หลังการเจรจาหารือระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับจีนเป็นเวลา2วันที่กรุงปักกิ่งโดยผู้ว่าการธนาคารชาติของจีนยีกังกล่าวว่าการเสียเปรียบหรือการไม่ได้ดุลการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาระยะยาวและควรจะได้รับการแก้ไขโดยใช้เหตุใช้ผลนะครับโดยผู้ว่าการธนาคารชาติของจีนกล่าวว่ามีจำเป็นจะต้องมีความพยายามอย่างประสานสอดคล้องกันจากทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะผ่อนคลายข้อขัดแย้งหรือความตึงเครียดด้านการค้าครับระหว่างการเจรจาหารือเป็นเวลา2วันระหว่างตัวแทนด้านการค้าของสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่งตัวแทนฝ่ายสหรัฐนั้นเรียกร้องให้จีนลดยอดขาดดุลการค้าที่จีนได้เปรียบสหรัฐอยู่ขณะนี้ 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี2563ครับยอดได้เปรียบดุลการค้าที่จีนได้กับสหรัฐนั้นขึ้นสูงถึง 375,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์บอกว่าจีนนั้นส่งสินค้ามูลค่าราว500,000 ล้านดอลลาร์ไปขายยังสหรัฐในขณะที่สหรัฐนั้นส่งสินค้าไปขายให้กับจีนได้เพียง 150,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าสู่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชี้ว่าขณะนี้โลกกำลังย่างเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลมากมายมหาศาลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ว่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะนักวิเคราะห์ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะตามมาหลายประการอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแองเจลิสคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่การประชุม MIGC หรือ Milken Institute Global Conference ที่นครลอสแองเจลิสเมื่อเร็วๆนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับคุณทอมซีเบิลประธานและ CEO ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ C3 IoT ชี้นะครับว่าข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถดึงจากอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือล้วนเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางเศรษฐกิจและข้อมูลการแพทย์นะครับซึ่งล้วนมีความสำคัญและเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจทำให้คนตกงานมากขึ้นในอนาคตนะครับยกตัวอย่างรถยนต์ควบคุมตัวเองอัตโนมัติอาจทำให้คนขับรถแท็กซี่ตกงานหรือคนงานตามโรงงานต่างๆที่อาจถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่นอกจากนั้นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆก็อาจต้องปิดตัวลงจากการขยายตัวของบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์เช่นการที่ร้านค้าของเล่นรายใหญ่ Toy R Us ต้องปิดกิจการทั่วอเมริกาเพราะลูกค้าหันไปซื้อของเล่นออนไลน์จากร้านอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณทอมซีเบิลแห่งบริษัท C3IoT กล่าวนะครับว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เป็นต้นมาบริษัทขนาดใหญ่ใน Fortune 500 ต้องปิดตัวลงไปแล้วราว 52% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาตินะครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุม MIGC ครั้งนี้เห็นพ้องกันว่าแม้เทคโนโลยีจะมีความเสี่ยงแต่การไม่เดินไปข้างหน้าเพื่อตามให้ทันเทคโนโลยีก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเช่นกันเพราะบริษัทอื่นในประเทศอื่นก็พร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีประเภทเดียวกันขึ้นมาแทนอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตนั้นที่ประชุมบอกว่า AI จะสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆมากขึ้นรวมทั้งใช้ในการดูแลสุขภาพของคนเราด้วยนอกจากนี้ยังสามารถนำ AI ไปใช้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเช่นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเป็นต้นนะครับดังนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมประชุมต้องพยายามทำต่อไปก็คือการหาทางลดอันตรายของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์พร้อมไปกับการทำให้เทคโนโลยีนี้สร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากขึ้นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานชิ้นสุดท้ายการใช้เทคโนโลยีสิ่งมีชีวิตตรวจจับระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานครับ Voice of America VOA Washington สุดท้ายวันนี้นะครับโดยปกติแล้วสำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวานมักจะได้ประโยชน์หรืออาศัยวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ต่างๆหรือเทคโนโลยีนะครับในการตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดนะครับไม่ให้ต่ำจนเป็นอันตรายแต่ล่าสุดนะครับมีการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับสิ่งมีชีวิตน้องหมา เพื่อช่วยตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานคุณนิติการกำลังวันมีรายงานสดท้ายครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณมาร์ครูเวนนาค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เขาเป็นมาเกือบตลอดวัยผู้ใหญ่ของเขาเขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเราสามารถฝึกสุนัขให้สามารถดมกลิ่นในการตรวจจับยาเสพติดหรือวัตถุระเบิดได้เราก็น่าจะนำประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นของสุนัขเหล่านี้มาตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้เขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Dog for Diabetics เนี่ยเล่าว่าเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1999ก็คือ19ปีมาแล้วในขณะที่เขากำลังฝึกลูกสุนัขให้เป็นสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดจู่ๆระดับน้ำตาลในเลือดเขาก็ลดต่ำลงในจนถึงระดับอันตรายค่ะจนทำให้เกิดอาการชักปรากฏว่าลูกสุนัขตัวนี้ก็พยายามทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่กับเขาไปจนกระทั่งระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยทำให้เขาตั้งข้อสังเกตว่าเราน่าจะฝึกสุนัขให้ตรวจจับในเวลาที่สารเคมีในร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหรือว่าที่เรียกกันว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็ไปแจ้งให้กับเจ้าของนั้นทราบได้หรือเปล่าเรื่องนี้คุณรูเอนนาร์กและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็เลยทำการวิจัยขึ้นมาและพบว่ากลิ่นของผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจะออกมาทางลมหายใจแล้วก็ออกมาพร้อมกับเหงื่อค่ะนอกจากนี้ยังศึกษาต่อไปว่าสุนัขเนี่ยจะสามารถฝึกให้ดมกลิ่นตรวจจับตั้งแต่นอกจากวัตถุระเบิดแล้วเนี่ยสามารถตรวจจับได้ถึงโรคมะเร็งเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเขาก็เลยเริ่มโครงการและไปฝึกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ที่มีชื่อว่าอาร์มสตรองซึ่งลักษณะของลาบราดอร์รีทรีเวอร์นั้นเป็นมิตรและชอบเข้าสังคมค่ะซึ่งมันสามารถคอยเตือนให้เขารู้ในเวลาที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนถึงระดับที่เป็นอันตรายซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและชื่อของเจ้าสุนัขอาร์มสตรองนั้นก็ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กเลยว่าเป็นสุนัขตรวจจับโรคเบาหวานตัวแรกของโลกด้วยนะคะและทำให้ในปี2004เขามีการตั้งองค์กร Dogs for Diabetics ขึ้นมาปัจจุบันค่ะการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดโดยการฝึกจากสุนัขเนี่ยเขาต้องใช้เงินมหาศาลทีเดียว $50,000ต่อตัวเลยนะคะแต่ว่าองค์กรนี้เนี่ยสามารถระดมทุนมาได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็มอบให้กับสุนัขที่มีคุณสมบัติเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะคุณจำเริญ
เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าถึงแม้จะต้องใช้เงินฝึกสุนัขถึง $50,000ต่อตัวแต่ว่าได้ประโยชน
์
มาช่วยฝึกและยังเป็นเพื่อนนะครับก็ช่วยได้หลายด้านทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นเพื่อนของมนุษย์ที่จะไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ช่วยเตือนภัยและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับVoice of America, Washington. America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อยู่กับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนี้ซ่อนไม่เคยได้เลย
ก็คุณมี Facebook Live มันจะไปซ่อนได้ยังไง
แอบไม่ได้ด้วย
เมื่อก่อนนี่ก็ค่อยๆแทรกตัวออกไปจากห้องนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้
เดี๋ยวนี้เฟซไม่ได้แล้วครับ
แต่ดิฉันก็พยายามดูกล้องนะว่าจับใครบ้างพยายามจะกีดกันใครบ้างก็พยายามไม่คุยด้วยเล่าเรื่องหุ่นยนต์ที่เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาทำให้คนตกงานนี่แล้วก็ที่ฉันก็ฟังข่าวคุณนี้ที่การตามมาคือเรื่องสุนัขที่มาช่วยดมกลิ่นลมหายใจของคนป่วยนี่ฉันว่าเนี่ยถ้าหุ่นยนต์ทำงานมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่คนตกงานนะคุณ
สุนัขตกงานเนาะใช่
วันนี้แทนที่กันหลายอย่างนะครับเอาสุนัขมาแทนที่คนก่อนแล้วหุ่นยนต์มาแทนสุนัขอีกทีโอ้โห
หมดกัน
ซับซ้อนมาก
ใช่สุนัขกับคนไม่รู้ใครดมเกี่ยวกันน่าจะสุนัขนะเขาถึงพัฒนาให้สุนัขมาช่วยดมแต่ว่าถ้าไม่มีพี่เลี้ยงก็คงต้องเป็นสุนัขอยู่กับเจ้าของนี่แหละที่จะช่วยดู $50,000 ต่อตัวเลยเหรอครับคุณจำเริญ
ค่าฝึกนะครับก็คิดดูแล้วตัวเลขก็สูงแต่ผมคิดว่าก็สุนัขอายุใช้งานเนี่ยพูดคือถึงก็อย่างที่ผมคิดว่าประโยชน์เขาก็คงไม่ได้มาเพื่อจะทำหน้าที่คอยดมกลิ่นของน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่ทางโซเชียลเป็นเพื่อนนะครับก็อันนั้นก็เป็นผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเด็กแล้วก็มีสุนัขมาเป็นเพื่อนเนี่ยผมว่าจะช่วยด้านกำลังใจได้เยอะทีเดียวสุนัขมีประสาทสัมผัสทางด้านการดมกลิ่นที่ดีมากเพราะนั้นไม่น่าสงสัยเลยว่าถ้ารับการฝึกแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้อะไรที่เขาจำแนกแยกกลิ่นเนี่ยเขาทำได้เก่งครับไม่ทราบผมเคยเล่าให้ฟังหรือยังว่าสุนัขผมเคยเดินทางเข้าอเมริกาแล้วก็มีกล้วยหอมติดอยู่ในกระเป๋าเคยเล่าให้ฟังเนี่ย
ยังครับเล่าเลยครับ
โอเคตั้งใจฟังแล้ว
ก็ปกติก็พกกล้วยหอมติดกระเป๋าอยู่เพราะว่าเวลาอยู่บนเครื่องบินเวลาเขาเสิร์ฟอาหารช้าหรือว่าไม่อิ่มนะฮะก็ลืมเอากล้วยหอมออกกฎเกณฑ์ในอเมริกานี่ก็คือว่าผลไม้อะไรเนี่ยอาหารสดผลไม้เนี่ยเอาเข้าประเทศไม่ได
้
วันนั้นผมลืมกล้วยหอมแต่ความจริงกล้วยหอมที่เอาเข้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกล้วยหอมสุกจนกลิ่นมากมายอะไรนะครับแต่ขณะที่รอกระเป๋าอยู่ที่สายพานก็มีเจ้าเข้าใจว่าจะไม่ใช่ลาบราดอร์จะเป็นคอกเกอร์สแปเนียลโดยสามตัวเล็กๆมาแล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ๆผมก็นึกยาเสพติดเราก็ไม่มีนะเที่ยวนั้นก็ไม่ได้ขนนะมาทำไมคนคุมสุนัขก็เข้ามาเลยก็มาถามว่ามีผลไม้ใช่ไห
ม
ผมก็เหลือจริงเหรอแล้วก็ไปค้นดูจริงๆมีกล้วยหอมอยู่ลูกเดียวแต่เจ้าน้องหมาเนี่ยดมกลิ่นได้
ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะว่าตัวเองมีกล้วยหอมติดตัวไปด้วย
ลืมผมลืมแต่ทานไม่หมดบนเครื่องบินแล้วก็ขากลับเข้ามาในอเมริกาเพราะฉะนั้นก็ยังสโลสเลมึนๆงงๆอยู่จำไม่ได้ฮะ
ดีนะคะว่าเป็นกล้วยหอมถ้าเป็นทุเรียนนี
่ทุเรียน
สุนัขอาจจะรีแอคอื่น
สุนัขสลบไปก่อน
ต้องคงสลบตั้งแต่ทั้งหมดบนเครื่องบินนะ
ใช่ๆคงไม่ต้องรอสุนัขอะค่ะเขายืดไปแล้วเขากินกลิ่นทั้งเย้ายวนแล้วทั้งหน้าคือไปอยู่ในที่สาธารณะมันไม่ไหวเนาะทุเรียนแต่ว่าถ้าอยู่ในมือเรานี่หอมหวนไหมคุณสมพ
ลแล้วชอบมากชอบมาก
แล้วแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะฮะ
ใช่ใช่ก็มีทางคลิปทาง YouTube หลายชิ้นเลยที่ชอบให้เนี่ยฝรั่งมาดมทุเรียนแล้วดูอากัปกิริยาว่าเป็นยังไงก็ให้คนมานั่งขำกัน
ตกลงฝรั่งที่คุณสมพลพูดถึงนี่คือชาวต่างชาติเอาคนอเมริกันเนี่ยทานทุเรียนกันเก่งแล้วยังคะ
โอ้โหน้อยครับน้อยที่จะเห็นว่าสามารถที่จะทานทุเรียนได้แค่ได้กลิ่นนี่ก็วงแตกแล้ว
ส่วนใหญ่ยังเป็นชาวเอเชียอยู
่ตอนนั้นมีพิธีกรรายการเลดไนท์โชว์คนหนึ่งจิมมี่คิมเมลเขาถูกแพร้งหรือว่าถูกแกล้งนะคะโดยดาราซึ่งสนิทกันเอาทุเรียนเข้ามาในรายการเขาเรียกมันว่าเหมือนกลิ่นขยะเปียกซึ่งเป็นความชอบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
เป็นกลิ่นที่ชาวตะวันตกไม่เคยสัมผัสเอาไว้งั้นกันนะฮะ
จะเรียกแบบนั้นเนี่ยถามแจ็คหมาอย่างคุณจำเริญ
มาแย่งทุเรียนไทยไปทานเป็นกี่แสนตันนะครับ70,000 หรือ 700,000 ตันใช่ไหมได้ข่าว
โอ้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ถึงไหนแล้วขายกันระเบิดระเบ้อแล้วมีคลิปถ่ายโฆษณาทุเรียนโอ้สารพัดเลยค่ะทุเรียนตอนนี้กำลังเป็นพระเอก
ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคชาวจีนนะครับทางด้านเอเชียนี่ก็มีความคุ้นเคยหรือความทนทานกับกลิ่นมากกว่าชาวอเมริกันหรือชาติตะวันตกแน่นอน
ค่ะเดี๋ยวจบข่าวแล้วจะไปทานทุเรียนแล้วนะคะ
ครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยให้สมอยาก
ขอบคุณมากขอบคุณ